Привіт! Сьогодні випуск із кофаундером та CEO Poster, один з найуспішніших українських SaaS та лідер серед українських POS-систем для ресторанів. Вітаю, Родіон. Привіт-привіт.
Привіт, Паша. Дякую, що запросив.
Да, Родіон залюбки завітав до мене в гості і погодився записати зі мною. Я хочу розпитати про і 23-й рік, і про те, як взагалі Poster виріс в лідери, як Родіону це вдалося, і який у Родіона був для цього бекграунд, які карти дали йому, які карти дав йому Всесвіт, щоб він їх розіграв. Родіон, а вам дякую, що слухаєте SEO сучасності, подкаст із сучасними підприємцями України, які рухають бізнес в нашій країні у світле майбутнє. Мене звати Паша Цилуйко, я SEO і засновник дизайн-агенції Merch, школи Merch Academy. Але сьогодні про Родіона. Родіону 31 рік, да? 32 вже, да, вибачаюся. І Родіон із Дніпра, ти в Києві в гостях, а так ти проживаєш в Дніпрі, у вас там є офіс. Розкажи, як у вас взагалі офісна обстановка, як тобі там працюється, як команді, як взагалі в Дніпрі зараз?
Ну, у нас дуже кайфовий офіс, який мені дуже подобається. Він знаходиться в центрі Дніпря, в такій скляній вежі з панорамним видом на все місто. Ми орендуємо там 11-12 поверхи, тому видно, в принципі, все навкруги. Ми туди заїхали в січні 22-го року. Не встигли сильно їм насолодитися. Довгий час там ми, ну, дуже мало людей в офісі працювали, але ось в цьому році ми вже в восени вивели більшість команд на роботу в офісі, в офлайні.
Да, розкажи про взагалі відчуття, про зміну цю обстановки ремоут-офіс. Вже стільки років всі працюють на ремоуті. Просто поділись коротко своїми враженнями по зміні в культурі, може, продуктивності.
Ну, я на ремоуті майже ніколи не працював. Тобто в там, 20-му році під час ковіду декілька місяців, 2-3 місяці я попрацював віддалено, побачив, що це якась хуйня, що є певна така розхлябаність, що немає того фокусу і, ну, що питання якось довго вирішується. Тобі там треба щось з кимось обговорити, це треба, давай заплануємо, блядь, зум-кол. І ми домовились тоді з менеджмент-командою, що ми всі виходимо в офіс. І потрошку там, в принципі, в 20-му році всі також почали виходити. З війною, звісно, там ще гірше все стало, тому що багато хто роз'їхався там з Дніпра по Україні. І, на жаль, ми вже там навряд чи колись станемо там повністю офлайновою компанією. Але я у нас є там буде точно певний мікс онлайну і офлайну, але що ми намагаємося робити, це не міксувати всередині команд. Тобто, наприклад, в цьому році ми перегрупували команди, наприклад, в команді розробки, і зробили повністю офлайнові команди, які працюють в офісі, всі члени команди, плюс там їх тімлід, і повністю онлайнові команди. Для того, щоб офлайнові команди могли, ну, провести дейлік, просто там встати кружечком, да, типу, як в старі добрі часи. Типу, без ось цього міксу, що у тебе, якщо у тебе в офлайні команди є хоча б одна людина десь на віддаленці в онлайні, то це рушить взагалі всю ідею офлайну, бо всі вимушені все одно, типу, сидіти перед ноутбуком і перед зумом, да, а не бачити там людей фізично. Тому у нас там точно буде якийсь певний мікс між онлайном і офлайном, але ми намагаємося наймати зараз Дніпрі. Весь фокус на найм у нас в Дніпрі, в офлайн-команди.
Круто, да, що взагалі у вас так класно розвиваються теж різні продуктові компанії, Монобанк, Світи, дуже круто. Але ви не тільки в Дніпрі, ви міжнародна компанія. Розкажи, у яких країнах ви ще працюєте? І яка загалом команда оце все менеджить?
У нас є клієнти в сотні десь країнах. Звісно, є там основні. Да, країни.
То я правильно розумію, що продукт, в принципі, оптимізований на масштабування у різних локаціях, взагалі країнах, да?
Продукт є таким з більшої частини self-serve, тобто ти можеш зареєструватися сам, почати собі сетапи та робити продажі. Тобто на певному базовому рівні його можна встановити там в будь-якій країні і користуватися ним. Але в нашому сегменті є певна специфіка для кожної країни, да, яка пов'язана з локальними регуляціями, фіскальними законами, законами там податкової системи і так далі. Ну, перше, там, що найчастіше зустрічається, це фіскалізація продажів. Да, наприклад, тобі там треба або інтегруватися з залізним фіскальним реєстратором, або там вже більшість країн там перейшли на онлайн-фіскалізацію, коли тобі треба інтегруватись з API податкової. Да. Таких інтеграцій у нас там є тільки, наприклад, зараз в Україні, в Мексиці, в Казахстані, мабуть, і все.
І це країни, де у вас є ще команда локальна, чи ще в якихось країнах є?
Локальна команда у нас тільки в Мексиці. Тобто, ну, у нас більшість команди вся в Україні, плюс там декілька, не знаю, може, до 10 на ремоуті людей там з різних інших країн, плюс у нас локальна команда в Мехіко-Сіті, там 15 людей.
А ти був в Мексиці сам?
Так, так.
Круто. І як там бізнес взагалі?
Там дуже багато неформального бізнесу. Тобто ти йдеш по вулиці, і типу, ну, як у нас там продають пиріжки, да, якась бабушка. Ось там це набагато-набагато розвиненіше. Да, тобто дуже багато, коротше, такого стрітфуду, коли хтось, ти йдеш по вулиці, а хтось там тяп-ляп, коротше, і зробив тобі тако, там, чи ще якусь таку штуку. Ось. Він дуже багато неформального бізнесу. Бізнес набагато менш системний.
Почекаю, оцих неформальних фудпоінтів, типу, у них є iPad, і вони туди встановлюють постер?
Встановлюють постер там, відповідно, заклади, у яких є приміщення, скажімо так, двері, в які можна зайти. Ось. Там, до речі, є ще така історія про те, що є певна частка закладів, яка використовується як відбілювання коштів, наркосів. Да, тобто ти там є певний заклад, якому там, наприклад, дуже завжди там немає посадки, але у них там дуже великі оберти по обліку, там і все кешом, ти розумієш.
Як у вас успіхи там?
Гірше, ніж хотілося би. Ми запустились там в 2019 році. На зараз у нас там близько 1500-1600 закладів. Бізнес-юніт повністю самоокупний, да, і там вийшов на 100K MRR, але у нас були там трошки більші амбіції, скажімо так. Ну, очевидно, що у нас там зараз не виходить зайняти якусь значну частку ринку в Мексиці близько там. Ну, оцінити цей ринок дуже складно якраз через велику частку такого неформального бізнесу, да? Але там за різними оцінками близько 300 тисяч закладів, з яких, ну, скажімо, такий addressable market зараз це там близько 30 тисяч, які там з інтернетом, з якоюсь там же POS-системою і так далі. Ось, відповідно, у нас зараз там 1500 там, з тих 30, що поки що дуже-дуже мало.
А в Україні як?
В Україні весь ринок ресторанний, ну, не те, що ресторанний, взагалі, харчування і напоїв, да, включаючи кав'ярні, бари і так далі, налічує близько 32 тисяч закладів. У нас зараз в Україні 15 тисяч закладів, але це включно з магазинами. Якщо там прибрати магазини, то буде там близько, не знаю, 13 тисяч закладів. Останній раз, коли вигравав, ми автоматизовували близько 40% ресторанного ринку України.
Так, але ось інший відсоток, і дуже значний, використовує, да, якісь інші продукти. Розкажи, да, про конкурентів і плани їх побороти.
Якщо говорити про Україну, то найбільшими тут конкурентами нашими є все ще російські системи, такі як Айко, які зараз перебрендувалися, типу, в новий європейський продукт в лапках Surf. На другому місці Аркіпер і 1С.
І це все три російські, правильно?
Це все три російські, вони, типу, найбільшими зараз є нашими конкурентами на українському ринку. Ну, відповідно, вони працюють з сегментом трошки там більших ресторанів, мереж, і ми зараз якраз рухаємося в те, щоб підключати більше якраз великих бізнесів, адаптуємо наш продукт.
Але це вже не self-serve, я так розумію, да?
Там, звісно, да, зовсім по-іншому все працює. Для того, щоб підключити великий ресторан, там не коли підключається маленька кав'ярня, то там власник просто реєструється, розбирається, все налаштовує. Ми йому просто допомагаємо, там відправляємо йому комплект обладнання, який він втикає в розетку і підключає до Wi-Fi, і все починає працювати. Якщо підключається ресторан, то починається там все взагалі з проєктування мережі і мережевого обладнання. Да? Бо якщо провтикати на цьому етапі, то ну, далі вже можна не рухатись. Далі буде дуже-дуже багато проблем, тому що велике навантаження, там ще багато гостей зайшли. Якщо вони не розділили, наприклад, на дві окремі мережі, там гостьову і системну, то все вже, пише, пропало. Далі ну, навчання, різні ролі. Коротше, це все такі більш enterprise продажі, в які ми зараз рухаємося, робимо.
А ось ви берете оплату там за встановлення саме таких мережевих enterprise?
Якраз так, да, в цьому сегменті, якому ми працюємо, ми там беремо невеличкий фі за ці всі налаштування, плюс зараз сетапимо мережу партнерів по Україні, які будуть... Тобто у нас Дніпро-Київ, ми виїжджаємо там самостійно з обладнанням, з мережею і так далі. І по всій Україні далі будуємо зараз таку коаліцію партнерів. Да.
А розкажи про acquisition, там залучення цих клієнтів. Ти трохи сказав, що enterprise продажі, що це enterprise продажі і self-service. Розкажи шляхи, джерела, як до вас приходять ці люди. І, ну, да, щоб ти по конверсії розказав, і може по середньому там кількість закладів, мережі, хто вас використовує, ось.
Україна – це бренди рекомендацій. Да, якщо ми говоримо про сегмент SMB, то це переважно бренди рекомендації. Відповідно, там наші маркетингові зусилля, вони переважно... Ну, ми там для проформи, звісно, крутимо контекст, да, але більшість наших зусиль і бюджетів направлені на розвиток бренда. Тобто ми робимо контент, ми робимо ресторанні медіа, ми робимо подкаст «Реве та стогне ресторатор». Дуже кайфовий.
«Реве та стогне ресторатор». Ну, це така назва. Треба було придумати. Дуже топово.
У 20-му році ми запустили телеграм-канал «Реве та стогне ресторатор» і в 22-му подкаст. Ось, тобто в Україні наші зусилля направлені на бренд. І там майже всі реєстрації, продажі, вони відбуваються через бренди, через рекомендації. Плюс, ну... Це вже такий, знаєш, механізм, що людина десь працювала там баріста на постері, потім прийшла там в нову кав'ярню, сказала, що давайте міняти на постер. Чи там був якийсь там керуючий адмін, який відкриває свій заклад, ну і так далі. Це такий організм, да, коли люди переміщуються між різними проектами в ресторанній індустрії і затягують із собою наше рішення. Ось, якщо говорити про більші формати, да, то це вже більш такий, ну, ми виходимо на них самостійно, це проактивні продажі через якісь контакти, через івенти, дуже класно працює. Ми, ну, виступаємо на ресторанних івентах, стаємо там стендами, робимо власні івенти, ми в цьому році зробили, в минулому, декілька форматів Resto Халепа, да, це типу Fuck Up Nights для рестораторів, робили вперше в нашому житті, у нас в минулому році виповнилося 10 років компанії, і ми зробили вперше такий івент, ми завжди робили тільки внутрішній для співробітників, ми зробили такий зовнішній для клієнтів і партнерів, це було дуже-дуже, коротше, дуже класно вийшло, ми робили це в MacPo Space, було 150 людей, моя презентація, запис офлайн-подкасту, ось, коротше, через такий нетворк, через івенти. Це якщо ми говоримо про такий про більші бізнеси.
Цікаво взагалі просто да, зануритись, як це працює в інших, і взагалі в українському SaaS, як йде такий розвиток. І дуже круто, що ринок, на ньому можна стати лідером, якщо ти дуже круто робиш свій продукт, і у тебе є дуже лояльні early adopters, такі типу перші клієнти. Вони якби тобі потім починають проводити далі нових клієнтів.
Так. Ну, це, бачиш, це насправді досить звучить легко. А у нас зайняло 10 років в Україні до там частки ринку в 40%. І, ну, найбільший прорив ми зробили за останні ось 2 роки ми збільшились там з частки ринку 25% до 40%.
Розкажи взагалі, що постер представляє на зараз, які там головні фічі і там інтеграції, маркетплейси, це все взагалі, куди ви рухаєтесь по функціоналу, може?
Так, ми починали як пост-система, тобто це програмне забезпечення, яке працює в закладі на касі, в яку пробуваються продажі, друкуються чеки і так далі. І далі є там певне місце, яке ми називаємо адмінпанель, да, в якому власник, керуючий і так далі, бухгалтер дивиться свої там статистику продажів, робить налаштування.
Я можу прямо на мобільний собі скачати, це все дивитись з телефону, круто.
Ну, у власника там є інструмент, який називається у нас PosterBoss, апка, в яку там тобі приходять пуші про скільки ти заробив грошей. Далі ми почали додавати різні додаткові там послуги, продукти і так далі. І на сьогодні ми вже є такою певною екосистемою. Зараз 3 основні продукти, з якими запускається майже кожен заклад, коли підключається до нас. Да? Це пост-система, це ПРРО. ПРРО – це програмний реєстратор розрахункових операцій. Це, відповідно, рішення для фіскалізації своїх продажів в Україні. Замість того, щоб ставити собі великий залізний реєстратор, як там раніше це було, ти просто інтегруєшся напряму з податковою через наш софт. І третє – це Poster QR. Це, відповідно, QR-код для меню, відгуків і оплати. Ось це таки три основні продукти, з якими працює там переважна більшість наших клієнтів. Ну, є ще різні додаткові продукти. У нас там є, наприклад, продукт Poster Connect для автоматизації мережі чи франшизи закладів. У нас є Kitchen Kit для автоматизації кухні, є там Poster Boss. Автоматизація кухні саме в контексті передачі замовлень на приготування. Да, тобто, ну, стандартний флоу зараз для більшості бізнесів – це принтер термальний, який друкує те, що називається там бігунок, чи встрічка, чи фішка, на якому там друкується те, що треба тобі приготувати, за яким працює кухар. А у нас є рішення на планшеті, коли замість цього ти там вішаєш свій планшет і бачиш це все в такому режимі реальної черги і відмічаєш там, що ти приготував, і такий пуш повертається назад до офіціанта.
Давай ще тренди в ресторанній сфері за 22-23 рік, які ти побачив, і ось на цей рік, які ти можеш сказати. Ось тренди там, хто що робить, може якісь... Ну, не прям, може, по форматам, по сферам, а може ось, що ти бачиш, що таке змінилось, і воно прям летить і точно вже.
Дивись, якщо говорити про ресторанний бізнес 22-23 рік, зрозуміло, що це були дуже непрості роки для українського ресторанного бізнесу, і це залежить сильно від регіону, да, якщо ми говоримо там про території, які знаходились там під обстрілами чи були в окупації, да, то там багато було історій про релокацію бізнесу кудись на захід, або відновлення, да, і там, ну, скажімо, підтримання там того, що є, відновлення і так далі. Західна Україна досить сильно виросла, да, якщо ми там, не пам'ятаю, яку ми робили, здається, 2023 до 22-го, чи і довоєнний рік, і до 22-го. Коротше, виросла виручка на там 50% у середнього закладу, да, на Західній Україні. Були, ну, звісно, там 22-й рік – це вирішення проблем із логістикою, із закупками, з переглядом цін, інфляцією і так далі. Плюс багато волонтерства. Якщо пам'ятаєш, там були такі проекти, як World Central Kitchen. Може, і зараз він ще є. Ну, коротше, типу, ресторанна індустрія дуже класно впряглася, особливо там на самому початку. Почала там годувати всіх, ЗСУ, ТРО, внутрішньопереміщених осіб. Потім там ці історії, вони трансформувалися в, ну, відповідно, вже більш там волонтерську діяльність, допомогу армії, там, наприклад, такий проект, як Київ волонтерський, об'єднання київських рестораторів. Ось якщо говорити про 23-й рік, то це вже певна зміна форматів, адаптація під те, що відбулося. Да, там більше відкривалося закладів, більше відкривалося закладів в простих форматах, типу там шаурма, піца і так далі. Зрозуміло, проста їжа. Проблеми з персоналом досить великі. Да. Ну, в принципі, там демографічна ситуація, я думаю, ми розуміємо, да, по Україні. Плюс, якщо говорити про ресторанну індустрію, то вона в певному сенсі для шукачів роботи показала свою непривабливість, да, тому що ну, були декілька провалів, був ковід, була війна, да, відповідно, там немає певної такої стабільності. Це перше. Друге, ну, сам стосунок до персоналу, він не завжди в усіх закладах класний. І якраз ця історія з тим, що зараз там складно знаходити людей в заклади, вона трансформує цю історію, це там позитивні зміни. Тобто про працівників починають більше турбуватись, там краще влаштовувати. Це там, до речі, чайві одна з таких поміжних історій ретеншену працівників в закладах. Да.
Ну, тобі ж набагато легше залишити чайві, так.
Гостю набагато легше це зробити через QR-код, чайві за рахунок цього збільшується. Для власника бізнесу це можливість втримувати співробітників, тому що йому це нічого не коштує, а він заробляє більше.
Да, Родіон, ну я розумію, що за 10 років було пророблено, ну, неймовірні роботи і над user experience я з цього напрямку прийшов взагалі в бізнес, і я твою історію ще трохи ресерчив, що ти теж дуже рано почав фрілансити і в дизайн пішов, і потім створив свій продукт. І 10 років вже його робиш. Розкажи про свій майндсет на початку. Ось ти навіть коли заробляв... О, я просто придивився твоє інтерв'ю і трохи коротко скажу, що там у 8 класі ти казав, що ти заробляв по 300, по 400 доларів. Це було 15 років тому, мабуть, десь. Дуже давно. І да, в 2005-му це було 18 років тому. Яка у тебе була тоді мотивація? Якщо повернутися тоді і подумати про ось мотивацію, там, яка була у восьмикласника Родіона?
Ну, мені завжди було цікаво щось створювати. Там, якщо ще раніше подивитися в дитинство, то я постійно якісь там робив поробки з, не знаю, малював, щось там клеїв, вирізав, будував і так далі. І, відповідно, ця історія, вона для мене була зовсім, ну, таким природнім продовженням, да. Те, щоб коли в мене з'явився комп'ютер, коли мені батьки купили комп'ютер в 5 класі, те, щоб навчитись на ньому щось створювати. І там я вчився з різним архітектурним софтом, потім, відповідно, дійшов там до графічних редакторів. І коли якісь отримав базові навички з графітом, з фотошопом, да, то я просто почав шукати, як мені далі в цьому розвиватися, як там цю історію можна монетизувати, і знайшов фріланс-біржі і почав пробувати. Да, тобто це така цікавість про те, щоб створювати щось.
Да. І так ти отримав свій перший досвід, і при цьому, ну, далі продовжував розвиватись. І що було після ось в твої університетські часи, коли ти просто зафрілансувався? І до постеру, ось між фрілансом і постером, що було?
Я вступив на навчання в будівничу академію на архітектора. Там познайомився з моїм бізнес-партнером Сашою Рожковим і ще з там з одним нашим другом, який теж там став нашим партнером в проєкті студії. Ми, відповідно, створили такий, запустили свій перший бізнес. Да, це була... Ми його називали «Інтернет-бюро Ноябрь». Да, коротше, це була студія, яка створювала дизайни, сайти і так далі. Називалась вона «Ноябрь», тому що ми з вересня сперечалися про назву, через 2 місяці вже заїбались і сказали, що окей, хай буде так. Ось, відповідно, після фрілансу була студія, вона була завжди невеличка, там, може, 5-7 людей, да, враховуючи нас трьох, які ми розроблювали різні проєкти для клієнтів і експериментували з нашими власними проєктами.
І оце твій перший бізнес-досвід. Розкажи, як тобі він, і, може, що тебе тоді, знаєш, вразило, може, із неприємної сторони, може, ти просто нове для себе відкрив, саме відчуття всередині. Ось, можеш розказати, що б це, що це було? Ось, що нового ти побачив в підприємництві, про що ти, про що до цього тобі не казали, або ти не думав, що так буде? Ось з твого першого бізнес-досвіду.
Ну, мені точно, я пам'ятаю, що подобалося працювати над різними проєктами, з одного боку, да, і вирішувати різні задачі там для різних компаній, бізнесів. Але мені не подобалося те, що, ну, я не до кінця розумію бізнес-контекст, навіщо я це роблю, які це приносить результати. І я не до кінця навіть контролюю результат своєї роботи. Да, якщо, і, можливо, там я і не правий, і там власнику чи замовнику видніше там для його цільової аудиторії, як має там це виглядати. Але мені, моїм там 18-річним мозоком, це складно сприйняти. По-перше, по-друге, ну, можливо, якби я мав більше контексту, я б теж прийшов до там такого рішення. Але по факту мені, коротше, не подобалося, що я не можу повністю відповідати за результат і там за те, як виглядає продукт, який я роблю.
Так, і тобі захотілось, я не знаю, взагалі, яка була мотивація і початок постера? Ну, це ж взагалі інша історія, тому що ти там відповідальний за усе. І ти якраз, ну, повністю можеш впливати на результат. Це повністю ти конструктор, який ти складаєш і там, ну, з партнерами. Да. Яка була тоді мотивація, як почався постер?
Постер був певним півотом нашого попереднього продукту. Попередній продукт у нас називався «Вихідний». Це був такий сайт-гід по твоєму місту. Да? Тобто ми... Це доволі така... ідея для продукту із розряду scratch your itch, да, коли у тебе щось чешеться, і ти починаєш собі чесати. До нас з цією ідеєю прийшов там наш друг, який теж став партнером там в цьому проєкті, Фархад Фархадов. І ідея була, да, в тому, щоб зробити місце, де можна подивитися, чим зайнятися на вихідних в своєму місті. У нас тоді був в Дніпрі сайт, портал міський «Город DPUA». Але ти його відкриваєш, і там, типу, ну, кримінальна сводка, принос погоди, гороскоп, там, ну, все, коротше, все завгодно. Нам хотілося зробити щось, що буде більше сфокусоване на закладах, на розвагах, там, на якихось, ну, позитивних історіях. Ось ми запустили цей сайт, ми його розвивали, у нас з'явилася редакція, у нас з'явилась там блог, мобільна апка, коротше, там декілька років ми цим проєктом займалися. В якийсь момент ми там нащупали більш працюючу модель монетизації, аніж просто сайт, коли зробили картку. Тобто тоді, в ті часи, майже у кожного закладу була якась своя система лояльності, і вони видавали тобі пластикову картку, за якою ти отримував знижку чи бонус. І люди ходили з такою стопаріком таких цих карток, перев'язаних резиночкою. Коротше, прийшов заклад, достав з барсетки стопочку карточок, знайшов потрібно тобі, отримав знижку. Ось. І ми тоді зробили одну картку, яка тобі заміняє там цю стопочку. І продавали її просто за щорічною підпискою. Да? Купуєш картку, отримаєш там в 100 закладах свого міста знижки та бонуси. Відповідно, для закладів це маркетинговий хід, додаткова аудиторія, да, для власників карток це знижки, бонуси без необхідності носити різні картки. Ми взагалі в вихідний він розвивався по франшизі. Ми запускалися там в різних містах, в різних країнах. Це було 15 міст в 5 країнах. І ми почали ці карточки продавати, напродавали там близько 20 тисяч карток, але проблема була в тому, що ці картки, вони не були інтегровані з постсистемою в закладах. Відповідно, ми не знали по факту своєї ефективності, і ну, приходили до закладів, просто навалювали, але не знали, типу, насправді, скільки до них прийшло гостей, чи там скільки може потенційно прийти. І тому ми хотіли інтегруватись з якраз системою автоматизації і пройшлись по своїм партнерам в Дніпрі, подивилися, які там є рішення, побачили, що інтегруватись у нас не вийде. Це все, ну, це ж, типу, був там 12-й рік, вже консюмер весь софт перейшов на хмару, а бізнес-софт ще там не до кінця перейшов на хмару. І якраз в автоматизації ресторанів це було таке вікно можливості на той момент, бо бізнес-софт був повністю офлайн, типу з цими ліцензіями, серверами, антивірусами, операційними системами. Там, ну, блін, дуже складна історія.
Клас. Ну, тебе ось реально мислення таке направлене на пошук можливості, якби на їх бачення. Тому що, ну, ти якби... Оця зацікавленість і бачення можливостей, ну, це такі підприємницькі навики.
Ось, і відповідно ми побачили там таку історію і вирішили, що зробимо свою систему автоматизації. Спочатку ми думали, що це буде як комплементарний продукт, що ми будемо заходити з двома продуктами в ресторанний бізнес, типу системи лояльності, системи автоматизації. Але там досить швидко ми побачили, що... У постера набагато більше взагалі перспектив і результатів, і вихідний ми тоді продали, і сфокусувалися повністю на постері.
А в постер у вас ще була інвестиція, невелика така ангельська, від фонду 908 я знайшов. А можеш розказати, хто це, як взагалі тобі допомогли гроші ці? Ну, 50 тисяч, я так розумію, що вони... Не прям сильно і допомогли, але, мабуть, все ж таки там якимось нетворком або ще чимось, як Smart Money. Розкажи про цю інвестицію.
Ну, насправді 50 тисяч – це нормальні гроші, особливо на ті часи. Це зараз, типу, стартапи, які запускаються і шукають pre-seed round на 500 тисяч. Тоді це, ну, зовсім працювало по-іншому.
Але це були не перші гроші. Чи ви на них обучали?
Дивись, коли ми отримали інвестиції від 908, у нас вже був прототип певний постера. І у нас було ще два бізнеси. Це наша студія «Ноябр» і «Вихідний». «Ноябр» і, коротше, така історія, що «Вихідний» був плюс-мінус працював нуль, да, тобто самоокупний. Ми там постійно доінвестовували просто в його розвиток. Студія «Ноябр» – це те, за що ми жили як засновники, да, тобто паралельно робивши там ще якісь проекти для клієнтів. І постер, він не потребував значних інвестицій, тому що по факту ми там працювали над проектами для клієнтів, працювали над вихідним і там ще паралельно з партнером розроблювали постер. Да. Самостійно, тобто там не було якоїсь витратної частини на той момент. Гроші, які ми отримали від 908, вони допомогли нам закрити студію. В цьому був основний сенс цього раунду. Да? Тобто ми закрили студію, сфокусувалися на вихідному і на постері. Тобто вивільнили значну частину свого часу, яку ми витрачали просто на те, щоб у нас були гроші, на те, щоб виживати.
Круто. Але більше ви не піднімали взагалі інвестиції.
Так, ну більше у нас не було в цьому потреби.
Це супер. Мені подобається взагалі в українських продуктових компаніях. І ось, наприклад, я ще записував з Riddle, там Денисом Жадановим. У них теж, ну, у них взагалі повністю бутстрапінг історія. І саме цьому, ну, їм рецесії не страшні. Їм вони sustainable, типу, і без грошей зовнішніх. Ти бачиш у цьому свою перевагу? Або ти би хотів у якийсь час залучити грошей, вони би тебе прискорили?
Я, звісно, бачу в цьому тотальну перевагу. Та? Я не розумію взагалі, навіщо підіймати гроші, якщо у тебе, якщо ти робиш якийсь IT-бізнес, якщо у тебе є компетенції для того, щоб запустити там першу версію продукту, якщо це не якийсь капіталоємний бізнес, да, то мені здається, що варіант з бутстрепом і створення там на свої, він максимально класний. Ми, можливо, ми колись будемо підіймати гроші, але насправді я не бачу в цьому якоїсь потреби і дуже-дуже сумніваюся в цьому.
Так, але ось ти цікаво сказав, що якщо у тебе є компетенції, але, наприклад, часто у тебе може не вистачати якихось компетенцій, або ти дуже сильно технічна людина, і у тебе там слабкі продажі, маркетинг, або навпаки, да, ти сильний в продажах, маркетинг, але в технічному плані, ну, складно.
Ну, я не думаю, що ти піднімеш раунд і наймеш якогось крутого технаря, чи навпаки крутого маркетолога. Це вирішується якраз партнерством. Да? Тобто стандартний там набір – це хакер та хаслер. Да? Відповідно, там хакер – це людина, яка технічна, підкована і робить там цей продукт. Хаслер – це крутий продажник, маркетолог. Да? Ми так з моїм партнером стартували. Там, я був цим хакером, він був цим хаслером, і тому, мабуть, це і вийшло.
Да, друзі, слухайте, наповнюйтесь досвідом, бо те, що каже Радіон, ну, це насправді прям золоті слова, і їх краще усвідомити як можна раніше. Ось це партнерство, його комплементарний симбіоз і взагалі важливість. Ось як ви росли разом з партнерами в плані того, щоб ніхто не відставав один від одного і від бізнесу тим паче, да, щоб ваш бізнес вас не переріс?
Мій партнер Саша Рожков, він був таким неспинним локомотивом, да, який поруч з яким тяжко не розвиватись, тому що ти розумієш, що треба встигати. Да? І, ну, є певне відчуття, типу, коли збираються як мінімум два чоловіки поруч, то починається конкуренція. Тому треба розвиватись, треба встигати просто, щоб лишатись на плаву, щоб конкурувати навіть зі своїм партнером. Да? Ось, але мій партнер загинув у 2016 році, тому і там частина партнерів, про яких я говорив, вони відвалилися на певному етапі. Да? Тому зараз, відповідно, там, цим бізнесом з партнерів, які його засновували, займаюся тільки я, плюс наші інвестори, які теж активно залучені в роботу.
О, клас. А, і ось 908, ти кажеш, да? І вони залучені. Блін, дуже цікаво, хто це, як ти їх знайшов на початку, якими компетенціями вони тебе доповнюють?
Ми познайомились на івенті, який вони тоді проводили, це, мабуть, теж був 12-й рік, який називався Hackers and Founders. Вони там привезли з долини цей формат в Україну. По факту, це просто нетворкінг, вечірка, на якій збираються Hackers and Founders, да? Тобто люди, які там щось хочуть, щось ковиряють цікаве, щось хочуть зробити, і люди, які можуть там в це інвестувати, чи якось стати партнером і допомогти це конвертувати в бізнес. Ось, відповідно, ми познайомились на цьому івенті. Ми, здається, тоді показували вихідний, да, розповідали там про вихідний, пізніше там розповідали про те, що у нас відбувається з постером. Це 908, це Андрій Хорсів та Олексій Іванкін. Вони, ти можеш їх знати зараз, там найвідоміший їх продукт буде OpenDataBot. За там всі часи у них були різні компанії, різні продукти. Вони починали також як студія, яка розроблювала сайти. У нас там в Дніпрі був реактор, який став WorkUA, студія реактор стала WorkUA.
Почекай, я зараз дивлюсь, що Андрій Хорцев, він CEO Pipe?
Да. Коротше, років, я не знаю вже за скільки тому, коли почалися чат-боти, ти пам'ятаєш, да? Коли з'явилася взагалі тема чат-бот, вони активно почали в неї копати. І у них були різні проекти на цю тему, різні експерименти. І одним з таких проєктів став Pipe. Pipe – це, скажімо, мова візуального програмування чат-ботів. Да? Ну, ноу-код для чат-ботів. Да? Вони там були, ну, коротше, дуже-дуже рано, коли це все починалося, вони це створили. Це був там їх такий перший, скажімо, там продукт успішний по ботам. На ньому працює багато українських компаній, багато державних різних установ, там Дія на ньому працює і так далі. І другий їх проєкт з ботами став OpenDataBot, да, тобто, який починався як досить там проста ідея про те, що є реєстр, давайте його розпарсимо і типу будемо в боті давати тобі апдейт, коли щось відбувається з твоєю компанією, да, якщо там тобі, коротше, без того відома змінили якихось там засновників, директорів, щось вивели і так далі, ти отримаєш про це сповіщення. І зараз розвинулось до такої взагалі великої платформи для відкритих даних в Україні.
А розкажи, якими компетенціями вони тебе доповнюють? Ось чим інвестор може допомогти фаундеру? Навіть якщо, я так розумію, вони спочатку, ну, тобто вони, мабуть, ну, близько 10 років з тобою.
Так, так, саме так і є. Вони допомагали багато в чому. Я би виділив, мабуть, там такі компетенції, як структурування бізнесу, фінанси, технічні компетенції. Мабуть, зараз ми там найбільше рухаємося з ними по технічним компетенціям, по трансформації відділу розробки і там по юридичному структуруванню і так далі.
Блін, це так круто, просто коли інвестор для тебе є, знаєш, дверима у зовнішній світ якоїсь взагалі іншого рівня експертизи, і він може тобі якби summary, якби дати найцінніше зі свого нетворку, зі свого досвіду. Оце дуже круто.
Так і є. Я думаю, що не знаю, щоб у нас вийшло чи не вийшло, так. Історія не терпиться слагательного наклонення, але вони дійсно нам дуже багато в чому допомогли, там в речах, в яких ми взагалі не орієнтувалися, нічого не розуміли, там, ну, це дійсно крутий вклад.
Радіоне, але з міжнародним ринком у вас не було так солодко, там, навіть в Мексиці там 1500 набрати ресторанів, це дуже круто. А я знайшов інформацію, на ресерчів, що ви на США планували вийти, але не вийшло. Розкажи, чому? Про неудачі, невдачі важливо говорити людям, щоб вони не розуміли, що не все солодко і легко вдається, а вже ж багато помилок. Я так розумію, що да, це теж в твоєму майндсеті, ну, особлива тема. Розкажи про невдачу саме США і взагалі, і що для тебе помилки, як ти їх сприймаєш? Ну, не помилки, а невдачі. Ось.
На ринок США ми хотіли вийти в 2017 році, але я би сказав, що ми і хотіли, але насправді ми не приділили цьому того фокусу і того там тієї наполегливості, якої цей ринок потребує взагалі, щоб зробити там хоч щось. Не? Ми там локалізували продукт, локалізували наш контент, почали розроблювати певні зміни в продукті. Там, ну, досить багато насправді речей, які відрізняються. Почали експериментувати з маркетингом. Ну і за рік ми майже нічого не досягли. Да? Тобто, плюс ми там поїхали на виставку найбільшу, там собі в Chicago NRA Show, запланували собі там зустрічі, почали інтегруватися з партнерами, там проводили інтерв'ю з клієнтами. Але насправді тут, по-перше, ринок дуже великий і складний. Дуже багато конкурентів, і це насправді сильні продукти, сильні команди, сильний маркетинг, дуже заінвестовані і так далі. На NRA Show я нарахував там близько 40 різних постсистем чи там суміжних якихось продуктів. І вони вже там певний час, вони розуміють ринок, і вони на ньому сфокусовані весь цей час, і мають там гарні інвестиції і так далі. Тобто для того, щоб зробити щось на ринку США, потрібно, ну, по-перше, дуже хитра ідея про нішу, да, і чим відрізнятися. По-друге, максимальна концентрація зусиль на цьому. Да. Так, як ми це робили, без хитрої ідеї, а просто, типу, давайте вийдемо там плюс-мінус з тим, що у нас є для там тої ж цільової аудиторії, і без там повного концентрації фокусу, звісно, що у нас нічого не вийшло.
Да, це важливо людям чути, насправді. Це, ну, 100% правда, що там, ну, туди треба фокус і увагу, щоб там досягати результатів.
Але для нас там якраз сайд-ефектом цієї історії стало те, що у нас з'явився нормальний англомовний продукт, сайт, контент, і до нас почали з різних країн просто вже по англомовним запитам приходити клієнти, і так ми...
Я так розумію, що Мексика теж після цього почалась.
Так, Мексика якраз... Ми почали інвестувати в Мексику, коли побачили, що для нас топовою такою країною з якою до нас приходять клієнти, є Мексика, хоча для них ми не робимо продукт їх мовою, для них ми не робимо там фіскалізацію, для них немає техпідтримки їх мовою, для них немає техпідтримки в їх часовій зоні. Для них там дуже велика проблема взагалі з картковими оплатами, і там половина транзакцій за постер відхиляються. Коротше, все працює не так і херово, але вони, типу, shut up and take my money. Тому ми вирішили там спробувати.
І ось це саме про те, що з усіх там невдач треба брати уроки, досвід, і потім їх застосовувати, і вони тебе насправді можуть прискорити, якщо ти трохи зміниш напрямок.
Так, 100%. Ну, і по-перше, будь-яка невдача може, ти можеш зробити з неї якийсь півот напрямку, да, і знайти щось цікаве, якби там віднайшли цю Мексику. По-друге, щось для себе засвоїти. Да. Для мене, наприклад, з нашої спроби вийти на ринок Штатів є розумінням, що треба щось починати, там наймати під це людей, якщо ти не готовий дійсно присвятити цьому багато уваги. Да. Тобто ми тоді найняли бізнес-девелопера, який типу мав працювати на ринок Штатів, да, але вона також за рік пішла з компанії, тому що не відчула достатньої цієї підтримки там від продукту, від всієї компанії і так далі. Тому що у нас багато напрямків, типу Україна несеться, Росія у нас тоді ще була, там несеться, і всюди щось треба робити і так далі.
Супер, Родіон, давай. Останні питання про твій вільний час, взагалі, як ти свою голову розвантажуєш і, може, звідки черпаєш інформацію, вільний час, що ти робиш, розкажи.
По-різному. Зазвичай я теж знаходжу якусь тему, яка мене цікавить, і її ковиряю. Я дуже люблю програмувати. Вже в постері мені не доводиться це робити, тому і команда дуже протестує, якщо я десь там щось їм підпрограмую. Ось тому я часто щось програмую в своє задоволення, потім це викидаю. Люблю читати, багато читаю, регулярно займаюся спортом. Останнім часом мені стало цікаві дрони, я думаю, зрозуміло, з яких причин. Тому вчусь літати, вчусь збирати, вчусь програмувати. Це займає багато часу.
Давай сайт з віршами прорекламуємо твій і книжками. Я залишу на нього в дописі посилання.
Давай.
Супер. Давай. Нехай люди читають, надихаються. Дякую, Родіон. Все було дуже приємно. І дякую, друзі, що слухали. Підписуйтесь на Родіона в Інстаграмі, у нього мало підписників, Родіон дуже крутий. Але у Родіону ще є, окрім Інстаграма, там дуже цікавий телеграм-канал у вас для рестораторів, який ви розвиваєте. Я залишу теж в дописі. І Ютуб-канал, і вірші читайте. Родіона дуже глибокі. Все, дякую.
Дякую вам.